kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala kessa sala mawalaka jal kabega sasadit meter bandi 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagoftiyo da radio internetif satellite nail satin kanin saganta kenyo dufajir tan dagge fato ta kenya jalla tamokkamol tan jimaata fulbana digdemito kubarakum lama fuda saddet akalakobs ethiopia timmo fulbana kuda tokko barakum lama fudan arra kesume san kesan rani namodandi ta dagge fato ta kenya difama
kano dudubbi summana jallanne gammadati tanzania ke satti hara victoria ke satti galana jechuda donin likimsame namidibato ko jalan umaniru matao duarati
yain abatan saglafan adio durani ka parti demokrata romo amma Dr. Abi Ahmedi fobbolamma magarsa durata umma fitana tifilachudan tumura mejira todbran dabre ke sokkara burayuf na no shetti akasumas finfinne ke satumamen lakkobsi namota duani shantama oltau dubata Amnesty International marafo gatumura saganta kenya tinwalin turajen dagge fato ta kenya amoduf garajal net debina
kamisa kale saware boda donini malto ta fete harra victoria ke sat garagalte namni dibito ko qalan umaniru kanello buna fan barbachun kale saf jimata harra kan ittifu feyoto wetikate namni soddomi torba barar samani jiru garu san kan ke sangito ko hala hama ke sakajira yoto commissioner rikuta john munge live sanijiru mungelan akajedanitti namni meqa doni sanarra jalqaba akaturan tilmamur rakisayoto garudo ni wani harasa na kesa de man imaltota dibbeheddu fedudan feunsani be kamada jedu sabai mananno akajedanit doni kun galana kesattero rakkon kun je mudate nam dibbala mafete jiraachu malti jedu radio motumma akagabase doni kun magala odolanka taate Bogolo ra gara odolo acho abije kesa de matu jurtu lafay malashe tumru fero tutti balankun se argate. Ilmi presidenti gini durani fiati warra sani shamarre biya sani toku wagga kuda jaf Amerika kesa ti gabruman kabatani turan jechu dan manni murti federala ka United States matejra. Mahamad tore fiati warra mokros tore managati insa gudabasu. Kuta United States Texas Dallas kesa kajiru kakabayyoto achiti shamarre kana hoji humna ratti bobbasani maallaqa kufachuf jecha nama seeran ingalmovnet oksani kaan himanna jedhu turratti dhiyaate abukatoonni abba manaaf haadha mana garu akka jedhanitti himannaan mootummaan kan ofuma hundee hin qabneef soba jechuudhaan fudhatama dhabsiise garuu abukatoon gama mootummaan moo shamarre maqaan sheefan ta'in kana ganda ke sajiratu kagini ke sabar kumalama ke safidan jedan yerosana umri she waggasha yota ugaru akka waggan umri she kuda saditti diesan jedani namota ollatu akka shen milikte batu waggasa didura jechun barakumalama af jaa gara bakka jolletti guddisanitti gese manabarum sakkan senne dorkani baasi minda tokko yullannef yo badini ratti murame hida waggaso domaf baasi dollara kuma dibashanit isan e gaje damer Abati warana China Russia rame shawarana bitu saf ugura American rakesa kakaftuf China nga fatte jurti kanago chuban nanjetti China ni dafon hordofu fu malujira jette ministri dantala China tu tawdu fakkaibsanitti China ifatti United States ratti mormi dagisa jurti tarkan fi United States fudatte qajel fama hari ro addunya kan China Russia gidduf kan warana biyoti lamen giddu akahamatti kan gaccabse da jedan ministri haja ala China geng ministri danta ala Russia Sergey Lavrov moga masanitin ugurri kame warshat ayara omishu kar Russia mida kunis dorgo mi barbachi santane ume dumarratti dollaru America rakko rabu sajeran American ibiddan tapata jirti kajedanimo minister danta ala Russia ti manni mari mummichaf kamqaada haman Brett Kavanaugh woggoti era dura nagudedaniru jechuudhaan dubartiin dubbatan sun pirezidaantii United States Donald Trump amanamummaa ishee gaaffii keessan galchaa jechuun Twitter irratti barreessanii jiru. Yoo himannaan dhiyaate kun akka dubbatame hamaa taanaan battalumatti himannaan poolisitti dhiyaachuutu irra ture jedhu. Kana malees namoonni siyaasaa bitaa leellisan Kavanaugh irratti duula gaggeessaa jiru waggaa 36 dura waamicha mana keessatti qophaa'e irratti Kavanaugh Christine Ford gudeedee jechuudhaan ololuu jedhu Trump. Abukaatoon Ford garuu akka jedhanitti 7 dhufu seenata duratti dhiyaachuun dhugaa ba'uuf jirti garuu kun kan ta'u nagaasheef mirkaniin ega kennamee booda abukaatoo kata'aan Deborah Katz akka jedhanitti dubartiin dhaabbati kun dhaabbatoonni doorsisaaf ajjechaa irratti wawwaataa jiru jechaa jiran kana malees Fordiif maatiinsee mana kaaliforniyaatti argamu kadhisanii ba'uu dirqamanii jiru. Yuunaayitid Isteets gama marsariitiin Haannaa Haleellaa bifa adda addaan gaggeeffamu irratti tarkaanfii fudhachuuf qophii ta'uu ishee beeksisee jirti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp marsariitii yookaan saayibarii kan ilaaleen mala tarsiimoo haaraa kamisa kaleessaa mallatteessanii jiru. Kunis sodaa gama marsariitii biyyootii alaarraa garee shororkeessotaaf jaarmoota gurmaanii yakka raawwatan irraa aggaamamuuf deebii kennuuf ta'uun ibsamee jira. Bulchiisi koo jedhan Tiraamp nageenya Ameerikaa eegsisuuf waan danda'ame mara godhaa oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dabre keessa hookkara Buraayyuu naannoo isheetti uumame lakkoofsi namoota du'anii 50 ol ta'u Amnistii Internaashinaal beeksisee jira. Koomishina poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaal ibsa VOF kennaniin hanga ammaatti lakkoofsi wal qabatee waan nuun dhaqqabiniif ol ka'u mala jedhanii jiru. Si'oon Girmaatu gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Koomishinar Zeenuu Jamaal lakkoofsi namoota mada'anii 300 ga'uu ibsanii jiran haalli yeroo amma naannoo Buraayyuutti mul'atu maal akka fakkaatu gaaffii si'oon gaafatteef akkas jedhan.
Ahoon bataan bakiragaggaa hunitaa laayilaa yemmuu sabuu abdanya ukko wada betu wada qayyoo ijjate mallisanaal.
Amma haala baay'ee tasgabbaatu jira. Hedduun qeessaatti deebi'ee jira. Gaazexeessonni kaleessa naanna'anii kaameraadhaan waraabaa turan. Manneen daldalaas banamanii jiru. Namoonniif konkolaataan sossoo'u eegalaniiru. Waa'ee nageenyaaf jecha namoota hedduutu bilbila koo irratti bilbilaa ture. Amma garuu akka duraa asiin nutti dhufan achiin nutti dhufan kan jedhan hin jiran. Dabree dabree odeeffannoo kennuuf yoo ta'e malee.
Yeroo ammaa gocha sana eenyutu raawwate ka jedhu falmisiisaa ta'aa waan deemeef gareedhaan ka gurmaa'an jechuudhaan maqaa paartii isa tokkorraa isa kaanitti qabatamaa jira. Kun adda baafamuu dhabamuun walitti bu'iinsa ka biraatti akka hin geessine eenyummaan namoota balaa geessisanii beekame yoo ta'e gaafatamanii koomishinar Zeenuun akkas jedhan.
Attenshinaatiin yaadne engiloochi inni qabalsiisan darbara Addisaa Abaalaa hin geejjaadarra kun himastanaal.
Yeroo sanatti qiyyaafanni keenya keessummoota simachuurra waan tureef inni Buraayyuu keessaa yeroo uumamu Finfinnee keessatti saalli uumame qiyyaafata akka itti kenninu ta'ee ture. Xiinxala cimaa geggeessine ka qindoominaan hojjetame jedhu qabna. Kunis ragaadhaan deeggaramuu qaba. Ragaan deeggaruuf immoo namoonni hedduun to'annaa jala oolanii jiru. Buraayyuurraa namoonni qabaman 310 ta'an odeeffannoon dhugaa'aa jira. Shakkamtoonnis guyyaa guyyaatti qabamaa jiru. Poolisii 2 dabalate. Poolisiin illee qabamee jira.
Namoonni du'an Buraayyuu qofaa utuu hin taane Finfinnee keessas jiraachuu dubbataniiru. Kanaaf hariiroon isaan qaban baruuf qorannaaf barbaachisa. Kanneen qabaman keessa namoonni nama ajjeesan adda baafamaniiru. Kan dhakaan dhayeef rasaasaan rukutee ajjeesellee jiraachuu koomishinar Zeenuun ibsanii jiran. Kanaaf gareen qorannaa keenya ciminaan haleellaa kana duuba maal akka jiru eenyuun qindeessame eenyutu gurmeessa ka jedhu adda baasuuf qorataa jira akkuma bahiinsaa qophaa'etti uummatatti ka beeksisnu ta'aa jedhan. Namoonni walitti qabamanii hidhamaa jiru komee jedhuuf koomishinarichi ennaa dubbatan hojiin akka seennaa hojjetamu dogoggorri uumamuu mala. Nuti walitti qabnee nama hidhuun akeeka keenya miti. Yoo qabamanis qulqullaa'ee ni gadhiisamuu jedhan. Gama biraatiin Amnestii Internaashinaalitti qorataa dhimma gaanfa Afrikaa akka ta'an Fissaha Taklee akka jedhanitti haalli akkasii ennaa uumamu furmaata kan nuti jennu mootummaan haalli akkanaa uumamuu mala jedhee tilmaamuudhaan dursee qophee gochuu qabaa jedhan. Humnoonni nageegumsa ennaa kumeen uummata biraa dhiyaatu dursanii bakka sanatti argamuudhaan uummataaf eegumsa gochuunillee barbaachisaadha jedhaniiru. Namoonni siyaasa keessatti hirmaatanis of eeggannoo gochuu qabu jedhu. Fissaha Taklee.
Barbaachisa politikaa uummata keessatti politikaa sabootiin hoono aktiivistoota.
Siyaasa keessatti kan hirmaatan namoonni siyaasaas ta'e aktiivistoonni haala itti gaafatama qabuun fayyadamuu qabu. Haasawo jibbinsaa akka fakkaatu irraa of qusachuu qaban uummaticha akka ka'umsa hin taane keessa seensisuun irra hin jiraatu. Kanaaf jechoota hiikkaaf rakkisootaan gargaaramuu fi ragaa waan hin qabnetti qaama sakaan himachuun hafuu qaba.
Amnesty Internationalitti qorataan dhimma gaanfa Afrikaa Fissaha Taklee mootummaanis gamasaan qaamotii balaa geessisaniif itti gaafatamoo ta'an qorate hatattamaan murtiitti dhiyeessuun adeemsa jiru amanamaa akka ta'e gochuuf barbaachisaadha jedhaniiru.
Tadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka magaalaa Jimmaatti geggeessamaa ture yaa'iin dhaabbataan saglaffaan dhaadhoo duraanii akka ammaatti immoo paartii Dimokiraata Oromoo Dr. Abiy Ahmed dura teessummaatti obbo Lammaa Magarsaa Attaanaa dura teessummaatti filachuudhaan arraa xumuramee jira. Yaa'ee ammaarratti miseensonni koree giddugaleessaa filatama irra jireessisaanii dargaggoota jedhamee jira. Dargaggoonni yeroo rakkoo dhagaa darbachuu qofatu hin taane itti gaafatamummaan kennamee fi biyya bulchuu akka danda'an mirkaneessuu qabna jechuudhaan durataan paartichaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiran. Muktar Jamaaltu Jimmaarraa gabaase.
Paartiin kalee dhaadhiyoo har'ammoo ODP yaa'ii isaa saglaffaa Jimmatti geggeessaa jiruun murteelee seena qabeessa jedheetiniin jaje har'a ibseetiniin jira. Murteelee kanneen keessatti jijjiirraaleen maqaa fi loogoo akkasumatti ammoo muudamoota hooggantoota 55 miseensota koree giddugaleessaa ODP hooggantoota 45 miseensota koree giddugaleessaa Addawaawiidhaa fi hooggantoota 9 ammoo koree hojii raawwachiiftuu taasisuudhaan filateetiniin jira. ODP'n adeemsa filannoo kana keessatti miseensota koree giddugaleessaa kanaan dura 81 turan gama 55 gadi buusee jira. Miseensota buleeyyii 81 keessaa udama baranaatiif kan dheeraman 19 qofa yoo ta'an isaan keessaa 16 sagalee argateetiniin 55 makamaniitiniin dabaree itti aanuuf akka dhaabicha geggeessan filataman. Miseensota 16 kanneen irraa kan hafe heddumminni isaanii dargaggoota keessaayyuu kanneen baratan paartii keessatti hoogganuu danda'an jijjiirama yeroo ammaa kana dhufellee baachuudhaa. Kan humna qabaatanii jedhamaniitiin eeramani. Paartichi dura taa'aa Dr. Abiy Ahmed itti aanaa dura taa'aa immoo obbo Lammaa Magarsaa kan file yoo ta'u Dr. Abiy haasaa taasisaniin paartiin kenna waanuma hundaan jijjiirameetiin as bahee jedhan.
ODP'n akkuma uummata Oromoo uummata Itoophiyaaf waadaa galetti maqaa aasxaa dambii ittiin bulmaataa sirreessuun alatti gaggeessota har'aaf bor dhaaba kanaaf. Biyya kana gaggeessuu danda'an dhaloota egaree bifa mul'ateen beenneen ofitti makuun dhaaba maqaaf aasxaa duwwaa osoo hin ta'an gaggeessaa haaraa uumuu danda'uusaa qabatamaan mirkaneessee jira.
Kanneen dhiheennatti gama paartii kanaa makamanii fi amma miseensa koree gidduu ta'aniitiin filataman keessaa tokko Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dr. Milkeessaan waggaa dura kan rakkoolee raadiyoo keessatti mul'atan barreeffamaa fi jechaan qeequudhaan beekaman keessahuu. Dhimma qubee afaan Oromoo laagin jedhu irratti adda durummaadhaan kan socho'aa turanii fi mootummaa dhaadhiyoo nama falmaa turan dhiheenna itti makaman keessaayyi. Dargaggoota haala kanaan baratan jijjiiramicha hoogganuu danda'an gama dhaabichaatitti dhufnee hojii nurraa eegamu bahachuullee qabnaadhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Namoonni cunqursaa baay'ee keessa darbantu paartii kanatti as ba'an. Kanaaf har'a dhaabee paartiin kun akka paartii biyya kana keessa paartiilee jiran keessa hayyuudhaan dargaggoota qabachuudhaan paartii kamii ol jira jechuudha har'a. Dargaggoo uummata Oromoo bakka bu'een jiran gaafiin dargaggootaa kanaan dura hacuuccaa jalaa bahuu qabna bilisummaa barbaanna nagayaan baanee nagaan galuu dadhabne abbaan fedhe nuyi dheenuu hiraarsaa ture gaafii guddaan gaafii. Sabummaadhaan miidhamuu saba kanaati. Gaafiin sun bu'uura irraati hiikkatee jira jechuudha.
Aadde Alam Tsahaay Shifarraa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Bu'aa bahii rakkoo kanaan dura dhaadhiyoon keessa dabarse hundayyuu hurgufataniitiin gama ilaalcha haaraadhaan maqaa haaraadhaan ODP'tti cehuun hojmaata guddaadhaan dhaadheessan. Haaluma kanaan wantoota nurraa eegamu hundaa baachuun dirqamaadhaan dhaamu.
Kun dachaa guddaadha. Ergama dachaa guddaadha. Ergama dachaa nurraa eegamu kan fayyadamummaa hawaasa keenyaa wantoota injifannoodhaan jalqabame kan daran itti fufsiisuu keessatti kutannoo murannoo xiiqii guddaadha. Dirqama narraa eegamu karaa barbaadamuun bahuudhaaf kan qophaa'e ta'uu isaa ibsuun barbaada.
Hooggantoonni ammatti filanneetiin gama fuulduraatti finne kunniin dhimma naannoo tokkootii fi Itoophiyaa bira darbanii gaanfa Afrikaa ijaaruu kan danda'aniidha jedhan Dr. Abiy Ahmed dura taa'an ODP fi muummeen ministera. Keessaawuu dargaggoonni hoggansa yeroon barbaadu dursuu keessatti gaheen isaanii ol aanaa ta'aadhaan dubbatan hojii gaggeessummaa yeroo ammaa kana dhalootaaf kennanii itti gaafatamummaa dabarsuulleen barbaachisaa ta'ullee eeran Dr. Abiy.
Dhaabbilee maqaa Oromootiin qabsaa'anii bara dheeraaf namoota wal fakkaataa ilaalaa baane sanaaf barumsa guddaa dabarsa jedhee na abdatte. Isaan jaarraa amma keessa jiru kana keessatti tooftaan qabsoo haalli itti qabsaa'amu yaadni akka itti burqee xiinxalamu haaraa waan ta'eef yaada kaleessaan har'aaf bor bulchuu qabsoo uummata kanaa gara fuuldura akka adeemu gochuu waan hin dandeenyeef ODP irraa barumsa fudhachuudhaan jaalleewwan gaggeessummaan bara dheeraa jaarmiyaalee garaa garaa gaggeessaa turan ofii gadhiisuu duwwaa osoo hin ta'in dhibbeentaa 60 dhibbeentaa 70 qeerroo aarsaa kaffalee ganamaa galgala maqaasaa faarsi sanaaf gaggeessuu akka danda'u qabatamaan aangootti kennuudhaan agarsiisuu qabu jedhee na abdata.
Dargaggoota ODP'n gama miseensa koree giddugaleessaatti yaa'ii kanaan fide keessaa kanneen akka aadde Xayyibaa Hasan, obbo Addisuu Araggaa fi obbo Taayyee Danda'aa kanneen waamaman keessaa lakkaa'uun ni danda'ama. Obbo Taayyeen nama waggaa 10 ol mootummaa Addawaawiitiin hidhaa yeroo dheeraatti dabarsan keessaa nama tokko. Rakkoolee bu'aa bahii mirga gaafachuudhaan kanaan dura dhaqqabaa ture hundaayyuu dhiisuudhaan jirama paartii kana waliin jijjiiruudhaafillee sochiitti galuu isaanii dubbatu. Waan kanaan dura bakkee dhaalaallee bira ga'aniitiin illee dandhamuun gaariidhaani. Kan isaan dubbatan.
Bara 1995 dandeette hojii naddii fa'aa dubbifurre baradha. Asuma keessatti yoo dandeettan nuti dabalama nuun jedhaa turan. Xiqqoo gaafa san waan wayii nurra ture jechuun qalbiin waan jedhan sun nama baay'een nu gorsaa ture akkasanitti. Garuummoo deemne ofii argine jijjiiramni kun gaafa irraa fagaatan namarraa fagaata. Kanaaf itti dhiyaachuu wayyaa dhaaba keenya kan. Lafa keenya kana isa tarkaa qaba. Ummanni Oromoo ilmaan Oromoo ammoo yoo wallaalaaf hin ta'in yoo rakkinaaf hin ta'in fedhii adda addaan qabanii rakkina tokko qabu faayidaan isaaniis waliin eegama. Isaan yoo walitti dhiyaannee waliin dubban rakkoo keessa teenyee hiikuu hin dandeenye hin qabnu jennee gara na dhufu.
Dargaggeessi gama biraa jijjiiramni kun keessaayyuu garee tiim lammaa jedhameetiin waamamu keessatti naannicha sochoosaa turan keessaa tokko ogeessa fayyaa kan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaati. Dr. Darajjee Dhugumaa bara darbe kana guutuu hogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa ta'uudhaan geggeessan. Ammallee taanaaniin hojii hojjechuu qabnu irratti caalmaadhaan itti gaafatamummaatu nurratti kufeedhaan kaasu.
As keessatti immoo namni as jiru kun natti amanee nu geggeessuu danda'a paartii kana geggeessuu danda'a jennee filachuu isaatti gammachuu guddaatu natti dhagaame. Gam tokkoon immoo ba'aa gulfaataas nutti dhagaamaa jira. Yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo caafitti ol ba'ee jira. Qabsoo kana beekanii hubatanii taaktika adda addaa fayyadamanii uummanni Oromoo injifannoo irratti injifannoo biraa akka argatu gochuun hojii guddaa waan ta'eef gammachuunis imaanaan guddaanis itti dhagaamaa jira.
ODP'n yaa'ii isaa kana keessatti namoota muudama kanatti dhiheesse dandeettii ol aanaa qabu itti gaafatamummaan uummataa itti dhagahamaa fi jijjiirama kana baachuu hin danda'an jedheetiniin dubbate. Haala adeemsa kanaan ibsa ejjennoo xumura irratti baaseen waan tokko irratti cicheetiniin dhaamsa dhaamee jira. Geggeessitoonni amma filanne kuni hanna malaammaltummaa fi hawaasa miidhuurraa harka keessan qulqulleessaa jechuudhaan amaanaallee itti kennatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:04:50 ta'uuf dhiyaataa jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 50:00 dhiyaataa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti cina. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Miseensonni koongireesii yookaan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi baatii dabre keessa Itoophiyaa dakani angawota motummaaf namoota adda addaa waliin eega dubbatanii deebi'anii booda dhiyeenya kanammo as Washington keessatti hawaasa Itoophiyaa biyya alaa jiraatuuf waan arganiif waan dhaga'an ibsa mirkanii kennanii jiran. Angawota Ameerikaa hedduutu marii kanatti hirmaate. Kanneen keessaa tokko dhimmoota Afrikaatti ittaanaa ministeera ajaalaa Yuunaayitid Isteetsi kataan ambaasaadder Tiboor Naaji. Soraatu bakka sanatti argamuudhaan dubbise kuno.
Babarotole. Jara kana miseensota kongireesii Ameerikaa kana itti gaafatamaa koree haajaa alaa Ameerikaa qaaman marii Ameerikaati jechuu kongireesmaan Kiriis Ismiizit fuudhee deemeen kongireesi wuuman Kaaren Baasfaatilleen warra chidhakke keessa nama tokko. Jari kun waan argu argee waan dhagahu dhagaheetiin waan arga kana asitti dhufeetiin biyyaa wal dubbate. Ambaasaadder Tiboor Naajilleen warra qophii kanatti dhufe yookaan ammoo mirkanii kanatti dhufeetiin caqas keessa nama tokko yookaan gabaas baas keessa nama tokko. Innilleen warra mootummaa Itoophiyaa haara kanatti gammadeetiin. Akka hariyyummaan isaanii Itoophiyaa illee walitti dabalamteetiin yookaan Ameerikaa illee walitti dabalamte deemu keessaa tokko. Akka mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed itti deemuu jiru kunin akka Ameerikaan hariyyummaa biyyii tan waliin qabdu jabeeffat tolchaa jedha.
In Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most every
Akkana jedha Abiy Ahmed eegi muummee ministeera ta'e garuma cufaanuu iyyuu Itoophiyaa jijjiiraa deemuu jira. Jijjiiramu kunin ammoo haalaaf sochoosu. Waan mootummaan durii maqaa iyyuu hin dhayin hedduu qaqqajeelche. Galaata argachuu malee. Mootummaa haaraa kanaan hariyyummaa akka malee jabduu qabna. Jijjiiramu inni deemuun jiru kana guddoo qarqaarraallee jedha. Dr. Abiy karaa biyyaan bulchuu jiru Ameerikaallee dhufeetiin ummata lafaallee wal dubbateetiin waan hedduu nami hedduun irra dhugeeffatu qabaa jedha Ambaasaadder Tiboor Naaji.
Dr. Abiy has also taken dramatic steps to end the former government's repression of civil liberties.
Dr. Abiy waan mootummaan durii biyyi gaargalchaa bahee biyyi rakkisa bahe. Hin fuudhin yookaan ammoo hin hojjetin irra fuudheetiin yaada isaanii diigeetiin warri wanjalaan himatan hedduu akka isaan siyaasa Itoophiyaa keessa qooda qabaachuu danda'an marii fi'amee mari'achiisellee naannolee nagaa dhabanii gaarganillee hafuur fudhachiisee jedha. Akka herrega Ambaasaadder Tiboor Naajitti namni Itoophiyaa harki hanga 70 ijoollee haimaa ganni 30 gadiiti. Ijoolleen tunin mootummaatti nyalteetiin abdii dhabdeennaan mootummaarra gargaltee hiriiritti baate rakkoo himatte. Jar kunin mootummaallee keessaa qooda qabaachuu mallee jedheetiin hiriira bahe. Tanu qofaa miti dinagdeef qabeenyi biyyitti qabdu keessallee qooda qabaachuu mallee hiriira bahee jedha. Mootummaan Ameerikaalleen biyyi namni isii jijjiiran barbaadu milkii guddoo hin qarqaaraa jedha. Waan inni gam kanaan jijjiiruuf itti jirullee cufa hin qarqaaraa jedha. Jijjiirama Itoophiyaa kun deemuun deeme Eertiraallee gahee jedha Ambaasaadder Tiboor Naaji.
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together.
Akkana jedha muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Eritiraa Isaias Afwerki waan ganni 20 irratti wal dhabanii yaalaa bahanii yookaan ammoo falachaa bahanii amma waliin hojjechuuf itti jiran. Tan ammoo harka bal'ifanneetiin gammachuun yoo iyyifannee fudhanna. Akka hariyyummaan tun miil gad dhaabatti feena. Naga kanallee ciniinnatanii harkaa bahuu dhoowwachuu malanii jedha. Eertiraan akka Ambaasaadder Naaji jedhutti addunyaa walanqattee baate taanii amma addunyaa deebi'uu jirti. Tun qaraayyuu waan Yuunaayitid Isteetsi feetu. Biyyi lamaanii nagaa deebi'uun akka Eertiraalleen gam kanalleen olloota isii waliin nagaa qabaachuu dandeettu waan hedduun qarqaaraa jedha. Tan malee Eertiraan waldhaba paartilee siyaasaatii fi mootummaan Itoophiyaa waliin qaban illee falteetiin marii fi'amte. Fala rakkoo siyaasaa Somaaleetii fi Suudaan kibbaa keessallee qooda qabaachaa baate Eertiraan akka Ambaasaadder jedhutti. Taatullee Ambaasaadder Naaji Eertiraan ammallee waan qajeelfachuu malte hedduu jiraa jedha. Hojjettoota embaasii Ameerikaa Eertiraa jiranii fi nama hedduutu achitti hidhame. Tunin waan Ameerikaa yaaddessaa keessaa tokko. Eertiraa fi Kooriyaan kaabaa waan hedduu waliin qaban hariyyummaa tanallee jabeessite keessa keessoo si Ameerikaatti himnee jedha. Qawwee achii argattullee Ameerikaatti himne akka jechisaatti abbootiin amantiitiif abbootii siyaasaa hedduutti ammallee Eertiraattidha jira. Mootummaan kunin waan Ambaasaadder Naaji jedhetti guddoo akka jechisaatti jechuun guddoo wadhoffata mootummaa akka malee wadhoffatuu jedhe. Gamkaaniin ammoo akka miseensoti kongireesii Ameerikaa kun jedhanitti akka Chaayinaan Afrikaa keessatti humni jabeeffachuu jirtu waan nam yaaddessaati. Fali Chaayinaan Afrikaa ittiin dhufuu jirtu fali yeroo gabaabaa malee waan miil gad dhaabateetiin abdii irraa argatanii miti jedha. Ethiopia tanam hedut warana bakate tin kambi bakake sijira. Motumma United States ambassador jedutti namma bakat khana fi uka walmatu yu gam khana ani dollar million dibito koti fi million torbatama basef. Jarkhana gamad abisani USAID TV Food for Peace in karkaru jirani jeda. Siyasan Ethiopia gosanjara mantunini ambassador na jedutti Afrika fu yu fakken gudda tawlandet. Wanni nemi gosan hiriba u filleni ak siyasa khessa kod hindamne evjed. Siyasan Ethiopia ege mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Rufiasitti wan heddun jijjirama deemut jirt. Tatulle wam heddu tafejed. Nami jechu jirkhessa tokko obbo Jamal Ahmeditit. Bo Jamal Ahmeditit. Itigafatama Hawas Oromo Denver Colorado. Innellen war maritana misensot kongresa Amerika khan waliyeni. Senati Amerika khessat mariyateet in Amerikan ufi khen khessa tokko. Lafif. Jaba kennatin wana margan nargan khana jabe facchu malle jechun dubbat
lububa etu yutbehe azgenne ajijiram nikuni ummata lubbun ittibada san akada qabo fi kasiru kanas dugadaru umman garte qaman irdate umanni baditu kumale manhidatit midan guddan ragay akka dugan sa akka batu fana bu barbachisa umanni hadas ufgatun qabu jijjirama kana fide ummata kana jijjirama ufi fide kana ufi tifatu qabaye chan
manira tifachu mal manira egachu male jede ga fande nana kana jede hobbo jamal maritan kezet
injifanno kana worsa ma arba ejiraye cha gaf hawotin ken abotin ken ujollen daiman qawwe afoda batani jijjirama kana fidan wor rafature injifanno digan dufe kana ak abatin tane qerron dammaqe jijjirama fide kana qabso isaanitin kabakke kana genni kamata ol qabanne dubbannu kana prime minister abiyis ka armangahe ka masra motumma sensise adunya kana rafarsise diga qerro oromo wantef wan isan qabsanif akka gutamu fi qab midan ummatake no gad batama irraga ature dabbatu qaba manke na lafarra buqaira lafaysaati debu qaba lafaysaa saamuun dhaabbatu qaba afaan keenna afaan oromo afaan federaalaatitti deemu qaba warra qaamni isaanii diddate maatiin isaa haga ammallee fira isaanii dhabanii nama akka nadii gammadaa nama akka baqqalaa dawaano nama akka yoosef baati nama akka dabbasaa guyyoo warra dhabnee taa'arru kana yeroo gabaabdu keessatti fala itti barbaadu qaba yoo kun gammadu yo kun garte hida bahe gammadu worri maatin isani jala dabe kun akka gadda ke sijiratu akka gadda ke sijiru numarafu ifawantef kana fala tibarbadu qabama yecha
hayalam hubbo jamal ingalate fanna wannar dabisan yeko pestanum ansora lafet gamhiya nagambula
kara gajirta radio sagale america saganta afan romuti ammammo tumraf oduf jallane
kamisa kale saware boda doni ni malto ta fete haro victoria ke sat galagalte na dibato ko calan duera kanne lubuna fan barbadun kale saf jumaata ra kan tifu fe yoto yo tikate namni soddomi torba barara maniru angito ko garu hala hama ke sajiru jedame Ilmi Presidenti Gini Durani Fati Warrasa Shamarre Biyya Sani Tokko Wogoti Kuda Jaaf Amerika Kesat Gabrumman Kabatani Suran Jechudan Manni Murti Federala Ka United States Himatejira Dabati Warana China Rasha Ramesha Warana Bitu Satif Ugur Amerikan Irrakesi Akka Kaftuf China Ngafate Jirti Odunam Makam Nukanu
Radio Sagale America galgala ke sa salama wala ka jel ka baga sa sadit met bani kuda sagal yokan kilorji kum kuda shani basadeti sadetama kum kuda shani basadi sodoma kum kuda shani bajafa furtama kum kuda shani bator barat met bandi digdamina mokan kilorji kum kuda sadit basadeti jata marat akasumas met bandi digdamishan yokan kilorji kum kuda tokof bator bar digdama kum kuda lama bitokof kuda nif kum kuda lama bitokof sodoma rat wita tagagi mata tikopya fano romo tin debars asrat rawata gamatenya witata walit lebina nagat bula amasa ganta fana maratu tifufa